Picha ya Nchechi, likanisa lya kwanza. Matendo sura ya pili, mstari wa 42 mpaka 47. Vanu vohi Yerusalemu vani anza kunondola Yesu na vanu ova vavachema wa Kristo. Vave vanu vave na furaha sana na kila mara vani kojana. Mkutumila maliji yao kwa pamo, mkuvasaidila vave na shida, mkunsifunungu na kunyua. Vanu vohi nkuida kumafundisho langa Yesu. Mkupita nyumba kwa nyumba vavafundisha vanu lilovilenga nungu. Na mkukumbukila Yesu kwa kuume ya nkate. Na ali ndio liveli kanisa lya kwanza. Rafiki yangu, Vakristo vatandi vani kusanyika pamo ili kunyua nungu na kusaidilana. Vatendi kwa upendo. Kwetu Vakristo vahambi tulondoje mfano wao dachi kwetu tunakojana pamo. Tunyue nungu ili vanji valondoje matendo letu mema.